Asterisk slika prvi 10. Grand Seeker ručni senzor, HTTPS, dvotačka kosa crta agriculture.trimble.com Grand Seeker sistem, Trimble, slika prvi 11. Grand Seeker sistem, postavljen na prednji podizni mehanizam traktora, HTTPS, dvotačka kosa crta agriculture.trimble.com Grand Seeker sistem je senzor koji se montira na poljoprivredne mašine, slika 1.11, kao deo alata za automatsku promjenu norme primjene azotnog đubriva. Montaža je izuzetno jednostavna, kao i sama upotreba. Ovim sistemom se u realnom vremenu određuje količina azota korišćenjem složenih agronomski baziranih algoritama. CropSpec Topson CropSpec slika 1.12 može se koristiti u konfiguracijama sa jednim ili dvostrukim senzorom. Senzori se postavljaju na krov kabine kako bi sa visine zahvatili veću površinu skeniranja i time dali stabilnije rezultate merenja. Primenjuje lasersku tehnologiju za merenje sadržaja hlorofila i koncentraciju azota. Merenja mogu biti stacionarna, in situ, ili u hodu, on the go. Uređaj je predviđen kao podrška prilikom varijabilne primjene đubriva, ali se može koristiti samo za merenje radi naknadne analize podataka i dobijanja tematskih mapa.